Папа Франтішак звярнуўся да прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна ў сувязі з пасяджэннем краін вялікай дваццаткі, якое пачалося сёння ў Санкт-Петербургу. Я ведаю, што Расійская Федэрацыя прымала ўдзел у гэтай групе ад самага яе стварэння і заўсёды выконвала пазітыўную ролю ў паляпшэнні кіравання сусветнымі фінансамі, які глыбока закрануў крызіс, што пачаўся ў 2008 годзе, напісаў пантыфік у спецыяльным пасланні. Святы Отец пагадзіўся, што сустрэча кіраўнікоў 20 краін з самымі развітымі эканомікамі ў свеце не мае ў якасці галоўнай мэты абмеркавання міжнароднай сітуацыі. Аднак, паводле папы, у яе рамках нельга не разважаць аб сітуацыі на блізкім усходзе і асабліва ў Сірыі. На жаль, балюча канстатаваць, што многія асабістыя інтарэсы ўзялі верх з таго часу, як пачаўся сірыйскі канфлікт, перашкаджаючы знайсці такое вырашэнне, якое б спыніла бескарысную разню, якую мы бачым, напісаў святы Айцец. Ён выразіў пажаданне, каб краіны вялікай дваццаткі не заставаліся інертнымі перад абліччам драмаў, якія ўжо на працягу доўгага часу перажывае дарагое сірыйскае насельніцтва і якія пагражаюць новымі цярпеннямі шмат пакутнаму і патрабу будучаму міра рэгіёну. Пантыфік заклікаў палітыкаў пераўзысці разыходжанні паміж сабой і адкінуць ідэю аб вайсковым умяшальніцтве ў канфлікт. Ён пажадаў з адвагай і рашучасцю пачаць пошук мірнага вырашэння праз дыялог і перамовы паміж зацікаўленымі бакамі пры адзінадушнай падтрымцы міжнароднай супольнасці. Акрамя таго, маральным абавязкам усіх урадаў у свеце з'яўляецца спрыянне кожнай ініцыятыве, скіраванай на гуманітарную дапамогу тым, хто пакутуе з прычыны канфлікта ўнутры і па-за межамі краіны, напісаў святы айцец. Спадзяючыся, што гэтыя разважанні змогуць стаць каштоўным духоўным укладам у вашу сустрэчу, малюся аб плённых выніках працы ў вялікай дваццаткі, напісаў Франтішак, звяртаючыся да Уладзіміра Пуціна. Папа папрасіў маліцца за яго і выразіў прэзідэнту Расіі сваю вялікую павагу.